الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم سيرت علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگنگه 24 اونلاین درسامز نگ موضوع سه قمل دوره دیب نام نده بس سیز عزیزلر بلن اتکن درسامز ده قرش مشرکلرنین بیهوده ارنشلر موضوع سه ده صحبت لشب اتکن ده Ana shu urinishlar hech qanday foyda bermagach, samara bermagach, Quraysh mushriklari gangib qolishadi. Nima qilishlarini bilmay, boshlari qotib qoladi. Boshi bir ko'chaga kirib qolishadi va chiqar yo'lni izlashga tushishadi. E'tibor berilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning har qanday duq popsalaridan qo'rqmayaptilar. Balki ularning adovatlariga matonat bilan turibdilar. Qolaversa, ular har xil takliflar berishdi, qiziqtiruvchi, har qanday mol-u davlatlar, mansab-u martabalar taklif qilishdi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning birorta ana shunday taklif lariga aldanmadilar, qabul qilmadilar. Qolaversa, o'zlari olib kelgan haq yo'l, haq din ustida sabot bilan, matonat bilan turibdilar. Hech ham boshqa botil yo'lga og'mayaptilar. Boshqa yo'lga moyil bo'lmayaptilar. Hatto taraddud ham qilmayaptilar. Ikkilanganlarini birortasi ko'rmadi. Ana shunda ularda shunday bir fikr paydo bo'ldiki, bu rostdan ham payg'ambarmikan degan fikr paydo bo'ldi. Keyin o'zaro maslahatlarida aytishdiki, biz-ku ilohiy dinlar haqida ma'lumotga ega emasmiz. Biz faqat shu but sanamlarga sig'inishni bilamiz xolos. Ilohiy dinlar, jumladan yahudiylik, nasroniylik, ilohiy kitoblar haqida ma'lumotga ega emasmiz. Ma'lumki, Shom o'lkasida yoki bo'lmasam eng yaqinimiz bo'lgan Madinada yahudiylar yashashadi. Ular ilohiy kitoblardan, ilohiy ta'limotdan xabarlari bor. Payg'ambar kim? Uning sifati qanday? Haqiqiy payg'ambar bilan soxta payg'ambarlarning farqini ular bilishadi. Shulardan so'rab ko'rsakmikan degan fikr paydo bo'ldi. Va o'zaro qaror qabul qilishdida Nazr ibn Haris degan Banu Abduddor urug'idan bo'lgan bir mushrikni u oldingi darslarimizda ham aytib o'tgan edik, bu juda ham gapga usta, voiz bo'lgan odam edi. Ana shuni tanlab Madinaga yuborishadi. Borasanda yahudiy ulamolari bilan, ruhoniylar bilan uchrashasan. Va ulardan bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida so'raysan. Maslahat so'raysan, yordam so'raysan. Aniqlik kiritib berishlarini so'raysan deb jo'natishadi. Nazr ibn Haris Madinaga boradi. Yahudiy ruhoniylari bilan uchrashadi va ularga Makkadagi vaziyat haqida batafsil ma'lumot beradi. Payg'ambarimiz haqlarida ko'p ma'lumotlarni ularga yetkazadi. Va ulardan yordam so'raydiki, uni yo haqiqiy payg'ambarmi yo'qmi shuni aniqlab beradigan bir narsani o'rgatinglar bizaga yoki bo'lmasam uni mot qiladigan bir ma'lumotlarni bizaga beringlar deb so'raydi. Shunda yahudiy ruhoniylari Nazr ibn Harisga 3 ta ma'lumot berishadi. Ya'ni borasanda Muhammaddan so'raysan. Tarixda qadim zamonda g'or egalari degan bir yigitlar o'tishgan. Shularni tarixini so'raysan. Bilarmikan? Va yer yuzini kezib mashriqu mag'riblarga yetib borgan bir podshoh o'tgan. Ana shu haqda ham so'raysan. Va uchinchisi, oxirgisi, undan qisqagina ruh nima? Ya'ni insondagi ruh nima deb so'raysan. Degan maslahatlarni berishadi. Bu xursand bo'lib tezlik bilan oyog'ini qo'liga olib Madinadan Makkaga yetib keladi. Va Quraysh rahbarlariga ana shu ma'lumotlarni hammasini aytib beradi. Shunda ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan ko'rishadilar va payg'ambarimizga ana shu 3 savolni berishadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odatdagidek ularga modomiki bu ilohiy ma'lumot, ilohiy ta'limotga asoslangan ilm ekan, albatta buni Alloh taolo menga xabar beradi va men sizlarga aytaman dedilar. Shu bilan oradan bir necha kun o'tgandan keyin ana shu savollarning javobi o'laroq oyatlar nozil bo'ladi. Aniqrog'i Kahf surasi nozil bo'ladi. Bu Kahf surasida Alloh taolo Ashabul Kahf, ya'ni g'or egalari haqida tafsiloti bilan hikoya qilgan edi. Qolaversa Zulqarnayn haqida ham bir necha oyatlarni nozil etib, uning tarixini hikoya qilib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga ana shu oyatlarni o'qib beradilar. Ular qoniqishadi. Chunki Nazir ibn Haris bu savollarning javoblarini ham yahudiylardan o'rganib kelgan edi. Ulardagi ma'lumot bilan bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga aytgan ma'lumot bir xil chiqadi. Hatto Qur'oniy ma'lumot ularnikidan aniqroq, tiniqroq, to'g'riroq bo'lib chiqadi. Va 3-chi savol, ruh nima degan savolning javobi esa Isro surasida 85-chi oyatida nozil bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri robbi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizdan ruh haqida so'rashadi. Yoki sizdan ruh haqida so'rashyapti. Ularga ayting. Ruh Robbim biladigan ishlardandir. Ya'ni buni faqat Robbim biladi. Parvardigorim biladi. Men bilmayman. Deb javob berishlarini Alloh taolo mana shu oyati karimada buyuradi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ularga ana shu oyati karimani o'qib beradilar. Va ruhning nima ekani, uning mohiyati, haqiqati haqida menda ma'lumot yo'q. Uning nima ekanini men bilmayman dedilar. Ana shunda Quraysh mushriklari lol qolishadi. Chunki yahudiylar haligi 2 savol, bu endi tarixiy ma'lumot. Uni xo'p eshitgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Xo'p. Demak, bilag'onlik qilishi mumkin, topqirlik qilishi mumkin. Xullas, uni topishi mumkin. Ammo 3-chi savolni payg'ambarlardan boshqalar bilishmaydi. Agar u soxta payg'ambar bo'lsa, u bilag'onlik qiladi. Ruhmi? Ruh bu falon narsa, pismadon narsa deb gapni olib qochadi. Aqllilik qilishga harakat qiladi. Agar rostakamiga haqiqiy payg'ambar bo'lsa, oldingi o'tgan barcha payg'ambarlar kabi ruhning mohiyati, haqiqati nimadan iborat ekanini man bilmayman deb javob berishi kerak deyishgan edi yahudiylar. Qarang. Va bular mushriklar lol qolishadi. Payg'ambarimiz bilmayman degan javobni berganlarida ular o'zlarini qo'yishga joy topa olmay qolar ekanlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqiqiy payg'ambar ekanlariga bo'lgan ishonchlari biroz bo'lsa-da oshgan ekan. Yoki bo'lmasa, payg'ambarimizni soxta payg'ambar deya olishmagan ekan. Mot qilish olmagan ekan. Ana shu hikoyani, ana shu bo'lgan voqeani Ibn Ishoq, Ibn Hishom, Imom Termiziy va boshqa bir qancha muhaddis va ahli siyarlar rivoyat qilgan ekanlar. Bu gap tez tarqaladi. Quraysh rahbarlari orasida ham, boshqa mushriklar orasida ham keng tarqalib, ko'pchilik buni eshitishadi va yana nima qilarlarini bilmay qolishadi. Shunda Abu Jahl alayhi lana sheriklariga aytadiki, sizlarni bilmaymanu, meni sabrim tugadi deydi. Men endi ertaga ertalab bir katta o'zim zo'rga ko'taradigan bir xarsang toshni olamanda Masjidul Haromda Muhammadni kutib turaman. U ertalab namozga keladi. Quyosh chiqishidan oldin namoz o'qishga keladi. Shuni sajda qilganida haligi tosh bilan boshini urib, majag'lab o'ldiraman. Bo'ldi. Keyin meni himoya qilasizlarmi? Himoya qilmaysizlarmi? O'zingizlar bilasizlar. Degan gapni aytadi. Hatto Abdul Manof urug'lari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ashiralari bo'lgan, demak, qarindosh urug'lari bo'lgan, demak, 4 ta urug'. Oldin ham aytib o'tganmiz. Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Nawfal va Banu Abdishams urug'lari. 4 ta urug' bularga Banu Abdul Manof urug'lari deyiladi. Ana o'shalarni nazarda tutib, ular nima qilsa ham endi o'zlari bilishadi. Qo'llaridan kelganini qilsin degan gapni gapiradi. Shunda Abu Jahlning sheriklari Allohga qasamki, seni hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Sen ana shu niyatingni, rejangni amalga oshiraver. Amalga oshirsang bo'ldi. Muhammaddan qutulsak bo'ldi. Biz seni himoya qilamiz degan gapni gapirishadi. Bu yanada ruhlanib ertasiga o'zi aytganidek katta bir og'ir toshni olib haramning bir chekkasida kutib o'tiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odatlariga muvofiq ertalabki namozni o'qish uchun haramga kirib keladilar. Oldingi darslarimizda ham aytganmiz, to 5 mahal namoz, Isro va Miroz kechasi, ya'ni hijratdan 1 yil oldin Isro va Miroz kechasi 5 mahal namoz farz bo'lishidan oldin 10 yildan ortiq vaqt mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalar bor yo'g'i 2 mahal namoz o'qishgan. Ertalab quyosh chiqishidan oldin va kechki payt quyosh botishidan oldin 2 rakatdan o'qilgan ekan. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu ertalabki namozni o'qish uchun haromga, Baytul Haromga kirib keladilar. Va namoz o'qishni boshlaydilar. Ruku va sajda qilganlarida Abu Jahl shartta haligi toshini ko'taradida to'g'ri payg'ambarimizga yaqinlashib keladi. Yaqin kelganida birdaniga qo'rqib, ranglari o'chib, qaltirab, qo'lidagi toshini ham tashab orqasiga qarab chopadi. Uni uzoqdan haligi gumashtalari, shiriklari kuzatib turishgan edi, berkinib. To'g'ri o'shalarni oldiga boradi. Haligilar ham hayron. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Abu Jahl rangida rang yo'q. Hech qachon bu ahvolda uni ko'rishmagan. Shunda, "Hoy, Abul Hakam, nima bo'ldi senga?" deb so'rashadi. O'zi Abu Jahlning ismi Amr bo'lgan ekan. Amr ibn Hisham. Lekin payg'ambarimiz va sahobalar uni Abu Jahl deyishar ekan. Abu Jahl degani o'ta johil degani. O'ta ahmoq degani. Lekin mushriklar o'zini ham tavolari uni Abul Hakam deyishar ekan. Abul Hakam bu donolar donosi. O'ta dono, donishmand degan ma'noda. "Hoy Abul Hakam, nima bo'ldi senga? Tinchlikmi?" deb so'rashadi. Shunda Abu Jahl ularga aytadiki, "Muhammadga shunday yaqinlashganimda u bilan mana o'rtamizda bir bug'ro, ya'ni erkak tuya paydo bo'ldi. Man bunaqa boshi katta, og'zi katta, tishlari katta, bo'yni yo'g'on, bahaybat tuyani umrimda ko'rmaganman. Manga qarab tashlandi. Agar yana yaqinlashganimda u mani o'ldirardi" degan gapni gapiradi. Shunda bundan xabar topgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni tushuntirib beradilar sahobalariga. "Zaka Jibril law dana la akhazahu" degan ekanlar. Ibn Ishoq, Ibn Hisham va boshqalar rivoyatida. O'sha tuya ko'rinishidagi Jabroil farishta edi. Agar Abu Jahl yana ozgina menga yaqinlashganida Jabroil alayhissalom uni o'ldirgan, halok qilgan bo'lar edi deb marhamat qilgan ekanlar. Bu xabar ham tezlik bilan yoyiladi. Ko'pchilik qatori payg'ambarimizning himoyachilari bo'lgan Abu Tolib ham eshitadi. Va o'ylab bezovtaligi oshadi. Keyin o'tirib Abu Tolib o'ylaydi. Bo'lib o'tgan ishlarni hammasini bir chetdan o'ylab, tahlil qilib, oxirida tushunib yetadiki, ha, bu mushriklar jazavaga tushibdi. Vasvas bo'lib qolishibdi. Bular urf odatimiz bo'lgan, demak, Man jiyanimni himoyaga olgan edim. O'sha bu mani ham hurmat qilmasdan, mani ham chetga surib, himoyamni ham inobatga olmasdan, demak, jiyanimni bular rostakamiga o'ldirishga qaror qilishdi. Endi buni oldini olmasak bo'lmas ekan. Men o'zim endi bir o'zim ojizlik qilar ekanman. Ular ko'payib ketishdi. Ular birlashishdi. Endi biz ham birlashishimiz kerak degan ma'noda yaqin qarindosh urug'lari bo'lgan Banu Hoshim bilan Banu Muttalib urug'larining rahbarlarini chaqirtirib o'zaro majlis qilgan ekan. Shunda ularga bor vaziyatni tushuntirib, ahvolni bayon qilib, jiyanimizni himoya qilaylik deb taklif berganida ana shu ikkita urug' yaqin qarindoshlari Banu Hoshim va Banu Muttalib, ya'ni Hoshimiylar va Muttalibiylar rahbarlari va qolganlari ham hammalari bir ovozdan albatta himoya qilamiz. Muhammadni albatta himoya qilamiz deyishgan ekan. Bu o'sha paytda arablarda rivojlangan, keng tus olgan, hatto hayotlariga singib ketgan, qon-qonlariga singib ketgan va arablarga xos bo'lgan hamiyat yuzasidan ular birlashib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni himoya qilishga kelishib olishadi. Halbuki ularning aksari musulmon emas edi. Payg'ambarimizga iymon keltirishmagan edi. Ular ham hali o'sha ota-bobolarining dinida kofir edilar, mushrik edilar. Lekin hamiyat yuzasidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni himoya qilishga qaror qilishadi. Qarang, Abu Lahab shu yerda ham marslik qilolmagan ekan. Ulardan ajralgan ekan. bitta Abu Lahab qo'shilmagan ekan xolos. Bu degani bechora Abu Lahabda hamiyat ham bo'lmagan ekanda. Xulosa shu. Xullas bu xabar ham tarqaladi. Quraysh mushriklari rahbarlari eshitishadiki, ha, endi Muhammadni himoya qilishga Abu Tolibdan boshqa butun qarindosh urug'larini ichidagi rahbarlari, urug' aymoq rahbarlari hammalari endi birlashdi. Endi bu musulmonlarga endi bular ham qo'shilishdi. Sahobalarga endi bular ham qo'shilishdi. Bular ham ittifoq bo'lishdi. Bular ham endi birlashdi, katta kuchga ega bo'lishdi. Degan xabar yetib borgandan keyin, demak, yana boshlari qotib qolar ekan. Nima qilishlarini bilmay qolar ekan. Ana shunda o'zlarining an'anaviy odatlariga, hayot tarzlariga to'g'ri kelmaydigan yovuz ishga qo'l urishga qaror qabul qilishadi. Ya'ni ma'lumki, hamiyat butun arablarda bor edi. Ya'ni masalan bitta qabila o'zinikini himoya qilishda kerak bo'lsa o'limdan ham qo'rqmas edi. Quraysh qabilasini ichida bo'layotgan ish. Undan ortiq urug'lar bor. Ana shu urug'lar ichida ikkitasini alohida qilib qo'yib, ularni qamal qilamiz deb qaror qabul qilishadi. Bu aslida ularning hayot tarziga to'g'ri kelmas edi. An'anaviy ota-bobolardan kelayotgan e'tiqodga to'g'ri kelmas edi. O'zinikini urush, o'zinikini qiynash degan tushuncha ularda yo'q edi. O'ziniki hatto zolim bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham, adolatsiz bo'lsa ham himoya qilish, buning uchun o'sha dushman bilan qarshi kurashish ularning qon-qoniga singib ketgan edi. Lekin ular shu darajada quturib ketishdiki, shu darajada eslarini yo'qotib qo'yishdiki, dovdirab vos-vos bo'lib qolishdiki, hatto bu odatlarni ham unutishdi-da. Tamom. Endi mana shu Banu Hoshim, Banu Muttalib va musulmonlar, sahobalar hammasini endi qamoq qilamiz. Hammasini o'sha Abu Tolib nohiyasiga kiritamiz-da, butun atrofiga askarlarimizni qo'yib bitta shart qo'yamiz. Ya'ni Muhammadni bizga topshirmaguningizcha biz sizlarni qamalda ushlab turaveramiz. Va buning uchun endi o'zaro qiz oldi berdi qilish ham yo'q. Ya'ni quda anda bo'lish endi yo'q. O'zaro savdo sotiq ham qilinmaydi. Birga o'tirilmaydi, gaplashilmaydi. Bir-birining hayotiga aralashmaydi, hatto bir-birining uylariga ham kirmaydi. Bir-biri bilan uchrashmaydi ham. Tamoman ham iqtisodiy, ham ijtimoiy har tomonlama endi aloqalarni uzamiz degan qarorni qabul qilishadi. Va butun rahbarlari oyoqqa turishadi. Butun askarlarni jalb qilishadi va e'lon qilishadi. Tinchgina o'sha Abu Tolib nohiyasiga kiringlar. Bo'lmasam qon to'kiladi degan shartni qo'yishadi, e'lonni qilishadi. Ma'lumki, Abu Tolib nohiyasi, Shi'bi Abu Tolib deyiladi. Shi'b degani, xo'p, bu har xil tarjima qilinadi, dara, mahalla deb odatda tarjima qilinadi, lekin buni nohiya, bir tuman deb tarjima qilsak bu ham to'g'riroq bo'ladi, ham tushunish oson bo'ladi. Masalan, dara deyilsa, mahalla deyilsa qanaqadir bir kichkina joy tushuniladi o'zbek tilida. Lekin nohiya, tuman deyilsa u kattaroq joy tushuniladi. Haqiqatan ham jo'g'rofiy jihatdan o'sha Shi'bi Abu Tolib, Abu Tolib nohiyasi Makka shahrining kunchiqar tomoni, mashriq tomonida joylashgan katta bir tuman miqyosida bir nohiya darajasidagi katta bir tog'lik hudud bo'lgan ekan. Tog'lik mintaqa bo'lgan ekan. Arab tilida aynan shi'ab kalimasi o'sha tog'lik hududga nisbatan, tog'lik mintaqaga nisbatan ishlatiladi. Va Banu Hoshim urug'i a'zolari, Banu Muttalib urug'i a'zolari va musulmonlar, ya'ni sahobalar hammalari ana shu shaharni qayerida yashashlaridan qat'iy nazar o'sha Shabi Abu Tolib hududiga, mintaqasiga ko'chib o'tishadi. Majbur ko'chib o'tishadi. Hammalari ko'chib o'tganlaridan keyin atroflariga askarlar qo'yiladi. Tashqaridan hech kim ichkariga ham kiritilmaydi, ichkaridan tashqariga ham hech kimni chiqarishmaydi. Shu bilan qamal kunlari boshlanadi. Oradan haftalar, oylar, hatto yillar o'tadi. Aniqrog'i, bu qamal 3 yil davom etadi. Oradan 1-2 yil o'tgandan keyin bu daradagilarning oziq-ovqatlari tugay boshlaydi. Chunki tashqaridan savdo mollari ham, oziq-ovqat ham kirmas edi. Oqibatda daradagilarning ahvollari tang bo'ladi. Ochlikdan ayollar, yosh bolalar, hatto chidasholmasdan yig'laganlari chor atrofdan, uzoq-uzoqdan eshitilib turardi. Faqat yashirincha u bunasi kelib turardi xolos. O'sha tashqarida yashaydigan insofli, vijdonli odamlar o'sha chidasholmasdan yo'lini topib, onda-sonda o'sha tuyaga bug'doy, un, har xil oziq-ovqatlarni ortib, o'sha yo'lini topib, o'sha daraga kirgizib yuborishardi. Lekin u albatta ko'pchilikka yetmas edi xolos. Ahvol juda ham taranglashdi. Shu yerda bir qiziq ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Ana shunday qiyin vaziyatda, tang ahvolda birorta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlari, o'sha musulmon bo'lmagan qarindoshlari, o'sha daradagilar, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh bo'lsin, qari bo'lsin, farqi yo'q, yaxshisi bo'lsin, yomoni bo'lsin, birortasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni malomat qilmagan ekan. Sandan deb bo'lyapti. San tufayli shu qiyinchiliklarga ro'baro bo'ldik degan gaplarni birortasi gapirmagan ekan. Nima uchun desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganlari uchun, hurmat qilganlari uchun. Musulmon emas ko'pchiligi, qarindosh urug'lari. Lekin insoniylik yuzasidan, insoniy tuyg'u yuzasidan, insof yuzasidan, vijdon yuzasidan, odamiylik yuzasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dagi fazilatlar, buyuklik yuzasidan ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kerak bo'lsa oxirigacha himoya qilamiz. O'lsak o'lamizki, qirilib yo'q bo'lib ketsak yo'q bo'lib ketamizki, lekin jiyanimizni Muhammadni sollallohu alayhi vasallam himoya qilamiz. Jonimiz fido deyishgan ekan. Buni hamma ko'rib turibdi, tashqaridagilar ham ko'rib turibdi. Qachon bu daradagilarning, o'sha qamaldagilarning ruhi sinarkan, qachon sabrlari tugarkan bularni, qachon bo'ldi sabrimiz tugadi, Muhammadni topshiramiz deyisharkan deb rosa kutishdi. 3 yil kutishdi, ammo rejalaridagi ish bo'lmadi. Hatto qamaldagilardan, endi musulmonlarku, sahobalarku, jonimiz fido ya Rasululloh, ota-onamiz fido ya Rasululloh deydigan zotlar ular. Hatto musulmon bo'lmagan o'sha qarindosh urug'larini ichida birorta xoin ham chiqmagan ekan qizi. Xufiyona payg'ambarimizni o'ldirishlari ham mumkin edi-yu. Ichkaridan xoin topolmasa qilisha olmaydi-yu. Birorta xoin ham chiqmagan ekan. Lekin istisno holatlari bor, qaysiki urush harom qilingan oylar bora, ya'ni 12 oyning ichida 4 oy. Xo'p, Zulhijja, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari. Ya'ni ketma-ket 3 oy keladi. Xo'p, 11-chi, 12-chi va 1-chi oylar. Va o'rtada 7-chi oy. Ana shu urush harom qilingan oylarda bu qamaldagilar tashqariga chiqib, o'sha bozorlarga borishardi va kerakli narsani sotib olishardi. Lekin uni ham yo'lini qilishgan ekanda haligi nomardlar. O'sha tashqaridan keladigan savdogarlarni, savdo karvonlarini tezlik bilan o'sha tashqarini o'zidan hali bozorga kirib kelmasdan oldin sotib olishar ekanda, keyin bozorga olib kirib, o'zlari sotishar ekan. Shunday qoida joriy qilingan ekanki, o'sha qamaldagilar chiqib kelib olaman desa, narxini u osmon darajasigacha ko'tarib yuborish shart qilingan ekan. O'shaning uchun ko'pchilik olisha olmas ekan, faqat boylar o'sha katta-katta pulga sotib olib, o'zlariga ham, boshqalarga ham tarqatishar ekan. Ana shu ishlarning tepasida asosan Abu Jahl alayhi la'na turgan ekan. Hatto Xadija onamizning jiyanlari Hakim ibn Hizom Asadiy. U musulmon emas edi, mushrik edi, lekin silay rahim yuzasidan ammalari Xadija onamizga bir yordam bo'lsin deb o'sha tuyasiga o'sha oziq-ovqatlarni yuklab maxfiy jo'natardi. Bir kuni Abu Jahl ko'rib qolar ekan. Va to'polon qilar ekan, janjal qilar ekan. Nima qilyapsan? Sen xoinlik qilyapsan, sen qarorga qarshi ish qilyapsan, seni jazolaymiz deb rosa duq qilgan ekan. U ham bo'sh kelmagan ekan. Agar seni qarindoshlaring bo'lganida sen bunda ish qilmas eding. Bu bizani qarindoshlarimiz. Men hammaga qilayotganim yo'q, o'zimni ammamga jo'natyapman buni. Desa ham Abu Jahl ko'nmagan ekan. Hatto yo'qolishib ketishgan ekan. Janjallashib bir-birini rosa solishgan ekan. Bu Hakim ibn Hizom o'shanda rosa alamidan chiqib Abu Jahlni do'pposlagan ekan. Keyin o'rtaga Abul Baxtari degan u ham bir boshqa mushrik, u ham zodagonlardan o'rtaga tushib turib, "Hoy Abu Jahl, bir istisno qilsang-chi, insof qilsang-chi, bu ammasiga jo'natmoqchi" degan gaplar bilan o'rtaga tushib, ham janjalni oldini oladi, ham o'sha ichkariga mol kirishiga yegulik kirishiga sababchi bo'ladi. Chunki Abul Baxtari ham u boshqalarga qaraganda insofliroq bo'lgan bo'ladi. Endi ichkarida baribir Abu Talib chora tadbirlarni ko'rgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni himoya qilish uchun har qanday holatga tayyor bo'lishimiz kerak deb har xil chora tadbirlarni qo'llar ekan. Masalan, kechqurun uxlash paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hamma ko'rib turgan paytda, hammani guvohligida o'sha payg'ambarimiz o'zlari to'shaklariga yotar ekanlar va hamma uni ko'rar ekan, hamma uxlar ekan. Keyin hamma uxlagandan keyin Abu Talib payg'ambarimizni darrov boshqa to'shakka olar ekanda, payg'ambarimizni to'shaklariga yo o'g'illaridan birini, yo ukalaridan birini, yo qarindosh urug'laridan birini sekingina yotqizib qo'yar ekan. Maqsad o'sha xoin chiqib, kelib yoki tashqaridan birorta josus kelib o'ldirib qo'ymasin degan chora tadbirlarni ham ko'rgan ekan. Va 3 yil davomida faqat haj mavsumlarida, ya'ni butun Arabiston yarim orolidan Makkaga haj qilishlikka boshqalar arablar kelgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir necha sahobalar bilan tashqariga chiqar ekanlar. Qolaversa haj mavsumi bu Zulhijja oyida bo'ladi. U ham urush harom qilingan oylardan chiqib, o'sha baribir islomga da'vat qilish, islomga targ'ib qilish ishlarini, ya'ni payg'ambarlik ishlarini davom ettirgan ekanlar. Xullas, bu qamal 3 yil ana shu ahvolda davom etadi. Qamalning boshlanishi nubuvvatning 7-chi yili boshida Muharram oyining ham avvalidan boshlangan bo'lsa, robba rosa 3 yil o'tib, ya'ni nubuvvatning 10-chi yili avvalida Muharram oyida boshida tugar ekan. Quraysh rahbarlari tuzgan bu zulmkor bitim buzilarkan, qamal bekor bo'larkan. Chunki o'sha qamal qilishlik qaroriga Quraysh rahbarlarining hammasi ham o'sha boshida rozi bo'lmagan ekan, qarshilar ham bo'lgan ekan. Keyinchalik o'sha qarshilar yana ko'payishgan ekan. Xo'p, hamda ana shu qarshi bo'lganlar, insofli, ozgina vijdoni bor bo'lganlar keyin shu qamalni buzishga, qarorni buzishga va haliga qaror yozilgan sahifani yirtib tashlashga harakatni ham aynan ana shu qarshi bo'lgan odamlar qilgan ekanlar. Va bu qamalni buzishga harakat qilgan jamoani boshida Hishom ibn Amr degan odam turgan ekan. Bu ham g'ayri din, musulmon emas. Hishom ibn Amr. E'tibor berilsa, Abu Jahlni ismi sharifini teskarisi. Abu Jahlni ismi sharifi Amr ibn Hishom. Bu esa Hishom ibn Amr. Teskari. Ya'ni ismi sharifi teskari bo'lgan odam Abu Jahlni ishiga qarshi chiqyapti. Bu ham bir qiziq ma'lumot. Ana shu qamalni bekor qilish harakati vakillari asosan 5 kishi bo'lishgan ekan. Ana shu Hishom ibn Amr Omiriy, ya'ni Banu Amr urug'idan. Xo'p, Zuhayr ibn Abu Umayya Makhzumi, Banu Makhzum urug'idan. Zam'a ibn Aswad Asadi, Banu Asad urug'idan. Abul Baxtari, bu kishi ham Banu Asad urug'idan. Va Mut'im ibn Adi Nawfali, Banu Nawfal urug'idan. Hammasi Quraysh qabilasi urug'lari vakillari hisoblanishadi. Bularni o'sha Hishom ibn Amr birma-bir har biri bilan uchrashib, keyin bir kuni Makkadan tashqariga, Makka tashqarisiga chiqishadi. Ya'ni Hajun degan joyiga, Makkaning tepasi, shimoliy tarafi, Makka shahridan tashqari, tog'li hudud. Hajun degan joyda Makka shahrini katta qabristoni joylashgan bo'lgan ekan. Hajun degan tog' bo'lgan ekan. Ana o'sha joyda bu 5 kishi beshovlon uchrashishadi. Va reja tuzishadi. Ertaga ertalab o'sha hamma nimaga Masjidul Haromga yig'ilgan paytda biz birin-ketin chiqib ana shu ishga noroziligimizni e'lon qilamiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha keyin atrofimizga odamlarni yig'amiz va Ka'bani ichiga kirib haligi sahifani, ya'ni bitim yozilgan ahdnomani yirtib tashlaymiz. Shu bilan bu qamalga chek qo'yamiz deb reja qilib olishadi. Shunda Zuhayr, men birinchi boshlayman. Men birinchi bo'lib gapiraman. Keyin sizlar davom ettirasizlar, meni qo'llab-quvvatlaysizlar deydi, qolganlar shunga rozi bo'ladi. Ertasiga ertalab beshovlon hammalari birin-ketin Masjidul Haromga kirib kelishadi. Zuhayr arablarning zarbob kiyimlari, hulla deyiladi. Ya'ni usti ham, pasti ham o'sha bir xil gazlamadan tikilgan, rangi ham bir xil, gazlamasi ham bir xil, yangi, nihoyatda qimmatbaho, chiroyli, ko'rkam kiyimlarni kiyib kelgan bo'ladi. Ataylab qiladi buni. Va kirib Ka'bani 7 marta aylanib tavof qiladida, keyin odamlarga yuzlanib, "Hoy Makka ahli. Bu nima degan gap? Banu Hoshim, Banu Muttolib bo'lgan o'zimizni urug'larimiz, qavmdoshlarimiz halok bo'lish arafasida, halokat jari yoqasida turishdi. Savdo sotiq qilishdan to'sib qo'yilgan. Biz esa Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda. Xohlagan kiyimlarimizni kiyib yurimiz deb kiyimiga ishora qilgan ekan. Kiyib yurimiz. Bu adolatsizlik bu. Bu hamiyatsizlik bu. Ana shu adolatsiz bo'lgan, zulmkor bo'lgan sahifa yirtib tashlanmagunicha men shu turgan joyimda turaveraman, o'tirmayman deb qasam ichadi. Shunda haramning bir burchagida o'tirgan Abu Jahl bekorlarni aytibsan, u sahifa hech qachon yirtilmaydi deydi. Shunda ikkinchi sherigi Zam'a Allohga qasamki, hoy Abu Jahl, san o'zing bekorlarni aytibsan. Bu sahifa yozilayotganda biz rozi bo'lmaganmiz boshidan, deydi. Keyin uchinchisi Abul Baxtari gapga aralashadi. Zam'a rost aytayapti, to'g'ri gapiryapti. Biz bu sahifada ahdnomada yozilgan qarorga rozi emasmiz. Buni tasdiqlamaymiz, deydi. Keyin to'rtinchisi Mut'im, sizlarning gapingiz to'g'ri, boshqalarning gapi noto'g'ri, deb Abu Jahlga ishora qiladi. Allohga qasam ichib aytamizki, bu sahifadan ham norozimiz va unda yozilgan qarordan ham norozimiz, deydi. Shu bilan oxirida bu rejani uyushtirgan Hisham ibn Amr u ham turib o'rnidan yuqoridagi sheriklarni qo'llab-quvvatlaydi. Shunda Abu Jahl bir o'zi bo'lib qoladi. Qolganlar uni qo'llab-quvvatlashmaydi, sheriklari ham, hamtovoqlari ham, gumashtalari ham uni qo'llab-quvvatlashmaydi. Shunda bir o'zi bo'lib qoladi-da, alamidan yon atrofdagilarga eshittirib, Allohga qasam ichib aytaman, bu ish uzoq emas, kecha hal bo'lgan. Bu reja. Qolaversa, bu atrofda emas, bu Makkadan tashqarida, boshqa bir joyda kelishib olingan ish bu, deydi. Chunki u Abu Jahl alayhi la'nani kohinlari bo'lgan ekan, jinkashlari. Ular o'sha Makkada bo'layotgan, yaqin atrofda bo'layotgan narsalarni xabarni berib turishar ekan. Lekin uzoqdagi narsani bilisha olmas ekan jinlar ham. Buni bilgan haligi beshovlon ataylab Makkadan tashqariga chiqib, reja qilishgan ekan. Hamda bir kun oldin, ertaga ertalabdan qilamiz buni, cho'zmaymiz. Bo'lmasam bilib qolishadi, deb reja qilishgan ekan. Ana o'sha yerda keyin Abu Jahl hech narsa qilolmay qolgan ekan. Ittifoqo Abu Tolib ham o'sha paytda Haramda, Masjidul Haromda ekan. Bu bo'layotgan ishlardan bexabar, u boshqa bir maqsadda kelgan ekan Abu Tolib. Bundan oldin anorog'i o'sha bir kun oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilari Abu Tolibga xabar bergan ekanlar, ya'ni Alloh tarafidan menga vahiy keldi, xabar keldiki, bu Alloh taolo ana shu qamal qarori yozilgan sahifani, ahdnomani, ahdnomaga chumoli simon hasharotlarni, termit deyiladi, arabchada arada deyiladi. Ya'ni bu ruschada va boshqa tillarda termit deyiladi. Bizda esa xo'p chumoli simon hasharotlar, xo'p oq chumoli, kir chumoli yoki ko'r chumoli deb tarjima qilinadi. Ya'ni ko'zi bo'lmas ekan ularda. Ba'zi o'zbekcha kitoblarda qurt, ba'zi ayrim arabik kitoblarda ham duda deb o'sha qurt deb yozilgan, uni ya'ni qurt deb tarjima qilish xato ekan. U balki chumoli simon hasharot deyish to'g'ri bo'lar ekan. Masalan, internetga kirib shunda termit deb yozilsa, shunda rasmlar ham chiqib keladi. Uni ko'pchilik ko'rgan ham, biladi ham. Ana o'sha hasharotlarni Alloh taolo yuboribdi. Bu hasharotlar haliga sahifani yeb bitirishdi, degan xabarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Tolibga aytgan bo'ladilar va Abu Tolib kelib bu o'sha Quraysh rahbarlariga shu xabarni berib bir kelishuv qilmoqchi bo'ladi. Va o'sha joyda keyin nima ular bu tomonda Abu Jahl bilan janjallashyapti. Bu tomonda esa Abu Tolib qolgan rahbarlarga ana shu jiyanim shunaqa dedi. Shunaqa bo'pti. Ka'baga kirib ko'ringlar ichiga. Xo'p, haligi sahifani o'sha chumolisimon hasharotlar yeb qo'yibdi. U sahifalar yo'q ekan hozir. Agar jiyanim aytgan gap rost bo'ladigan bo'lsa, demak, shartlashamiz sizlar bilan. Qamalni bekor qilasizlar. Agar jiyanimning gapi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz ham charchadik. Bo'ldi. Jiyanimni sizlarga topshiraman. Muhabbatni sizlarga topshiramiz deydi. Shunda bu Quraysh rahbarlariga juda ma'qul keladi. Bu adolatli taklif, insofli taklif. Gap bo'lishi mumkin emas, deyishadi-da xursand bo'lib Ka'bani ichiga eshigini ochib shunda kirib qarasa, haqiqatda ham sahifa yo'qmishda. Shunda haligi nimalar chumolisimon hasharotlar yeb qo'ygan, faqat o'sha tepasida o'sha arablar o'sha paytda aytadigan bismikallohumma ey Alloh sani isming bilan noming bilan deb tarjima qilinadigan nima jumla qolgan bo'ladi xolos. Bu yerdagi o'sha qaror qismi yozilgan sahifa ya'ni yo'q bo'ladi. Shunda Quraysh mushriklari uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqiqiy payg'ambar ekanlari, u zotga Alloh tomonidan ilohiy vahiy, ilohiy xabar kelayotgani ga bo'lgan ishonchlari ortadi. Yu lekin musulmon bo'lishmaydi. Yana o'sha holat davom etaveradi. Nima uchun deyilsa, chunki ularda aksarida hidoyatdan to'suvchi omillar bor edi. Ya'ni shunday omillar bo'larkanki, shunday ya'ni insoniy razolatlar bo'larkanki, razolat hammamizga ma'lum fazilatning teskarisi. Shunday bir razolatlar bor ekanki, kimda agar shu razolat bor bo'lsa, Alloh taolo uni hidoyat qilmas ekan. Uni qalbini ochmas ekan. Uni to'g'ri yo'lga boshlamas ekan. Unga insof bermas ekan. Ana shu hidoyatdan to'suvchi omillar nima desa, mana Qur'oni Karimda Alloh taolo qator oyatlarda xabar berib qo'yganki, astaizu billah. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Alloh zolim bo'lgan qavmni hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh kofir bo'lgan qavmni hidoyat qilmaydi. Allohu la yahdil qawmal fasiqin. Alloh fosiq bo'lgan qavmni hidoyat qilmaydi. Fa innalloha la yahdi man yudil. Albatta Alloh boshqalarni adashtiradigan, boshqalarni zalolatga boshlaydigan, boshqalarni gumrohlikka boshlaydigan kimsalarni hidoyat qilmaydi deb bir qancha oyatlarda aytgan. Yana boshqa oyatlarda ham kibrli, kalondimoq, hasadgo'y va hokazo sifatga ega bo'lgan odamlarni Alloh taolo hidoyat qilmasligini bayon qilgan. Demak, ana shu Makka, demak Quraysh mushriklarida, jumladan rahbarlarida mana shu hidoyatdan to'suvchi omillar, o'sha zulm, kibr, fisq fujur, hasad ko'rolmaslik, boshqalarni adashtirish kabi razolatlar bo'lgan ekanki, o'shaning uchun ularning qalbi ochilmagan ekan, qalbi hidoyat tomon moyil bo'lmagan ekan. Balki ko'rib tursa ham o'sha quyoshni ko'rib turib inkor qilgandek haqiqatga qarshi boravergan ekanlar. Ulamolarimiz buni misol qilib, ustozlarimiz shunday bir misol keltirishadiki, xuddi bir kishi iflos bir kir yuvilmagan, yag'ri chiqib ketgan bir idishni oshpazi oldiga olib borib ovqat solib bering desa, haligi oshpaz oldin sen borib bu idishni yuvib kelgin, tozalab kelgin, keyin ovqat solib beraman. Bu ovqat toza ovqat bu. Idishingni qara ahvolini degandek, o'sha maraz qalbga Alloh taolo pok bo'lgan iymonni solmas ekan. Agar kim o'zini qalbini o'sha marazlardan tozalamas ekan, Alloh taolo uni hidoyat qilmas ekan, erta qiyomatda Allohning huzuriga borganda, ey Alloh, sen mana hidoyat qilmading, o'shaning uchun men mana shu rasvoy jahon bo'lib qoldim, deyolmas ekan, o'zini oqlolmas ekan.